Bus ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-24 sa buwan ng Abril ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones. At syempre, kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven.
Ayun.
Happy Easter.
Ayos ah.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Episode number 25.
Mm-hmm.
April 24, 2011.
Ayan. So ready na sila.
Miss Ben?
Okay naman.
Saka nag Holy Week?
Wala dyan lang sa tabi-tabi. Nagmuni-muni.
Nagmuni-muni. Talaga.
Oo, siyempre kailangan eh. Oo, pag-isipan nating mabuti kung ano yung mga susunod nating gagawin.
Nagbisita iglesia ka ba, Miss Ben?
Sa internet.
Tinamaan kaya ako
okay
sinabi ko last week.
Na sa internet.
Oo nga eh.
Na pag-isipan na lang kung bakit may bakasyon. Hindi ito actually nagbakasyon.
Medyo. Mm-hmm. Sige, tignan natin. Okay ba yung ano yung mic ni Attorney Fabros?
Hello.
Sige. Kasi, ayun, pwede. Kasi kanina ayaw eh.
Hello,
Attorney
telephone.
Raymond Fabros.
Magandang gabi po, Miss Ven. Happy Easter. Yeah. Happy Easter po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi.
O mag-sermon ka na naman.
Hindi, hindi. Sa mga staff ko sa City Legal Office sa Angeles City Hall.
Mm-hmm.
At advance best wishes kay paring William at
Kay Maring Kate. Middleton. Pala, no?
Maraming nakatutok.
Wala ko na pa
isip. Paladala namin yung regalo namin. By DHL. By courier.
Okay. At Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi, Miss Ben. Happy Easter sa inyong lahat. Especially kay Attorney Del Prado. Na mukhang papauwi pala ngayon galing Subic.
Wow. Talagang si Attorney Del Prado, ha?
Sige, mag-isip ka ngayon kung bakit kayo may bakasyon.
Okay.
Okay.
So, Attorney Marvin,
kumusta,
paano na?
Kumustahin ko lang yung mga natatraffic sa NLEX at SLEX.
Ngayon?
Kumusta ko kayo? Dapat maaga
tune in na lang kayo sa amin.
Oo. Kaya si Attorney Fabros, ano muna?
Mamaya na muna siya.
Pinapalipas siya muna.
Bukas na lang.
Galing ako kaninang San Juan, Batangas. Ay, hello pala dun sa aming mga kaibigan dyan. Saka kamag-anak kay Miss Diana Salud, Tito Chito Salud, Jerry Salud, at si Edna Salud. Happy birthday.
Yeah.
At si Miss May Salud.
Magandang law office yun. Salud.
Salud.
Piesta na dun sa ano, sa Mayo. Wow. Sa May 13.
San Juan, Batangas.
Oo, nag-iimbita sila.
Wow.
Basta may lechon. Patay daw ng baboy si
Chito. Basta may
lechon.
Masaya ako dyan.
Dalawang baboy.
Dalawa pa. Ayos.
Ngayon, gabi, pag-usapan natin. 16 na lungsod na bago na pinipigilan.
Ang tawag natin dyan ay ang mga chinelas cases. Dahil mga flip-flops.
Bayanas ba yun o Spartan?
Spartan na lang para ano, bayo.
Local.
Eh,
sabi ni, magbabayad
niyan.
Sabi ni Justice Abad, ano daw, flip lang. Hindi naman daw flip-flop.
Oh. Flip-flop.
Ito pong pag-uusapan natin ngayong gabi ay pitong desisyon. Kumbaga,
pito.
Kasi pitong beses diniscuss ng Korte Suprema at medyo mula sa pagkapanalo ay biglang natalo at biglang nanalo uli.
Yan ba yung tinatawag
nila? Yung 16 na bagong lungsod.
Yan ba yung tinatawag nilang snatching defeat from the jaws of victory? Diba?
Oo. Ay, siya nga pala.
Ikaw talaga hindi pa nagsisimula eh. Masyado mo
bago
nang
tayo magkasayahan dito. 0939-469-7287 po ang itetext nyo. Meron po tayong itatanong mamayang gabi. Mamayang
anong premyo natin ngayon, Attorney Marvin?
As usual, yung ating premyo, gift certificates from Juana Clothing for Women. Merong branch dyan sa Valenzuela, nice. SM Valenzuela. tsaka 168 Mall at tsaka dyan sa Green Hills Mall malapit sa office namin.
Hello kay Miss Gay.
Hello Miss Gay. Oo nga pala, no, si Miss Gay.
Ano ba itong 16 na lunsod na to? Isa-isahin natin. No? Batak, Ilocos Norte.
Anak, di ba?
Ilocos, Batak. Nakarating ka ba dyan, Attorney Fabros?
Ay, oo, maganda dyan. Dyan. Kung hindi ako nagkakamali, dyan nang galing yung dating Pangulo ng Pilipinas.
Oh, na hindi alam kung sa ililibing.
Huwag na natin pag-usapan yan. Tsaka na natin pag-usapan
yan. Si Vice President Bina yan.
Maraming ano ngayong gabi na to. Nadudulas-dulas tayo.
Mag-ingat-ingat kayo, ha? Okay.
El Salvador, Misamis Oriental.
May El Salvador pa
rin. Hindi ba yun yung ano?
San Salvador.
Yung territory?
Hindi, El Salvador.
El Salvador, San Salvador.
Ito, Cabadbaran, Agusan del Norte. Saan marating ko ito?
Agusan.
Borongan, Eastern Samar.
Ah, yan. Borongan.
Borongan, yan. Okay, yan.
Lamitan, Basilan.
Ay, nako. Ayoko pumunta dyan.
Hindi ba yan yung ano?
Ayoko pumunta dyan.
Hindi ba yan yung may mga abo sa yan?
Yes. Yes.
Parang may mga nangyari na nga dyan na, di ba, na mga gera-gera pa noon. Alam ko.
Mga pangling cities na ito, mahimik na sa kanila.
Sana, sana. Baka.
Di ba liblib na lugar yan?
Pwede.
Di na natin masabing, hindi natin nakikita. Mm-hmm.
Sabi ng tatay ko, nakapunta siya dyan. Maganda daw sa Basilan. Mm.
Isla talaga yan, di ba? Isla yan.
Catbalogan, Samar.
Ayan, nakapunta
ayan, ako dyan. Ayan, alam natin yan.
Ang sarap ng ano dyan, calamares dyan.
Calamares.
Kasi katabi lang yung ano, yung pag-uhulihan.
Tsaka tuba.
Oo, ang sarap talaga.
Ito lang napuntahan ko dito. Bugo, Cebu.
Yan.
Nagpunta ako dito noong 2003. Ito is medyo sa kaduluduluhan ng Cebu, sa baba. As a north, no? Mm-hmm. Pagdating ko doon, gutom na gutom ako. Dalawang oras kasi yung taxi mula sa city.
Ang haba pa.
Alam mo, nakita ko? Hmm. Wala akong nakitang restaurant except isang Korean restaurant.
Marami pala Koreano doon.
Na may Koreans.
Galing.
Oh. Galing. Tapos medyo nagliput-liput ako. Ba, may Jollibee. Sabi ko, okay pa doon, city na to.
Okay na to. City na to, city.
Pangatlong beses na lang magbabaya.
Hindi, ano naman. Totoo yun. Parang,
di ba dapat yun ang criteria for, ano, para maging city? Dapat may fast food na malaking chain doon sa iyo. Pwede ka na maging city.
Bugo, Cebu.
Maganda pero kung marami mga Koreano doon, pwede na nga maging city.
Muntik na naman ako. Nakatawa,
wala akong makainan. Tapos nakita ko, Korean restaurant.
Bakit
yung social pala dito?
Ito nga takbong fast food chain na naman sa isip ko. Kaya lang, nagtigil ako. Baka
mo sarili mo, yari tayo.
Tapos magpasok ko, may Koreano.
Okay. Siyempre, Korean restaurant eh.
Oh, wala naman mag-isip magtawiyo doon. Ano?
Ito ba, Tandag, Surigao del Sur.
Ah, oo.
Ito. Bayugan, Agusan del Sur.
Meron din pala doon.
Mm-hmm.
Karkar, Cebu.
Karkar, Cebu.
Ito, huwag po dito yung chicharon eh.
Ah, Karkar.
Oh, parang naririnig na natin yung Karkar.
Kanyang ganyan at parang gusto ko na chicharon.
Gihilugan, Negros Oriental.
Yeah.
Tayabas, Quezon.
Tayabas, Quezon.
Ito palang Tayabas eh, hindi pa city hanggang ngayon eh.
Oo, oh, no?
Dati alam ko ang pangalan ng Quezon eh, Tayabas eh.
Mm.
Tapos naging
hindi ba yung BLTB
naging Quezon
wala na wag ka magalala wala ng BLTB okay lang sarado na yun sige sarado pwede na yun
wala akong intention ha wala akong
sige okay
lang sinasadya
wala na yung lugi na yun tapos na yun okay
bye bye Leyte
bye bye Leyte
tapos Mati Davao Oriental
uy dyan nakatira si Attorney Jason ko
sa
Mati
sa
hello
at Naga Cebu.
Yan.
Meron pa lang Naga sa Cebu. Hindi Naga Camarines to.
Hindi, Naga Cebu.
Buti hindi Naga sa Saki, no? Naga sa akin. No?
Pero yung Naga sa Camarines city na 'yun eh, di ba? Naga City.
Naga City na 'yun.
So magiging dalawang Naga City.
Naga City.
Naga City Cebu.
Naga City Cebu, tsaka Naga City Camarines.
Tsaka Naga sa akin.
Sila po ang bida, ang 16
na. So yung pala 16.
Munisipalidad na naging lungsod. At hindi naging lungsod
at lungsod na ngayon.
Pero yung katapusan, lungsod na sila.
Lungsod sila ngayon. Sa kahuli-hulihan kalalabas
ano na. Yun? May mga natuwa din na mga...
Siyempre, sila natuwa, yung mga naging city
hindi,
natuwa.
Mga ibang cities natuwa naman. Kinongratulate naman sila.
Hindi, yung ibang cities ay
kinasawang pasok. Hindi, kasi... Well, siguro, pero ang impact kasi niyan, yung ERA, yung internal revenue allocation ng mga present cities ngayon, ay mahahati.
Sa
mas
mababawasan. Mababawasan dahil
may mga bago.
May mga bagong mga city.
May mga bagong kahati.
Yun.
Kaya liliit. So may impact talaga dun sa ano.
Pero Attorney Marv, siguro linawin lang natin ano, yung pag-create ng mga bagong cities na 'yon ay hindi bunsod nung desisyon ng Supreme Court na yung pinakahuli, yung April 12, 2011, ay isinulat ni Justice Lucas Bersamin. Ng Supreme Justice. Court. No? Uh-huh. Ito ay bunga ng mga batas na ipinasa sa Congress. Yeah.
At yan yung ating subject ng kaso.
Okay.
Ang mga batas na yan ay tinatawag na cityhood laws.
Okay.
Magkakasunod kasi.
Konting background, no? Oh. So, kailangan para maging city ang isang city.
Yeah. Tatlong bagay.
Okay,
una, kailangan yung batas.
Ano-ano?
Okay. Diba? Kailangan may batas sila na charter nila, tinatawag okay. na charter. Okay. Na kinikreate na city sila. Mm-hmm.
Tapos, tatlo ang criteria under Republic Act number 9009. Yeah.
Mm-hmm. Yung huli.
Una muna, dapat meron silang 100 million
annual
income.
From mm-hmm. local sources.
Gross ba yun?
Gross. Local sources.
Pero local sources. Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Pangalawa, dapat meron silang 150,000 na population.
Population.
Mm-hmm. Okay. At pangatlo, dapat meron silang land area na 100 square kilometers.
Minimum.
Ilan, okay.
Attorney Hodge? 100 square kilometers.
Square 100 kilometers. 100
square kilometers.
Kailan napasa yung Republic Act number 9009 yan?
Republic Act 9009, 2008. Mm-hmm. Hindi ko nakuha yung exact date. No?
Mm-hmm. So, bago lang yan.
Bago lang po ito. Ito po
yung binanggit mo, Attorney Marvin, na tatlo, isa lang doon o lahat yun?
Hindi, lahat dapat.
Kailangan lahat yun.
Under the original local government code, mm-hmm. dati isa lang doon, okay na.
Ah.
Pero ngayon, under Republic Act 9009, passed by the 11th Congress, mm-hmm. dapat lahat ng requisites ay present.
Ayun. Okay.
Okay. Ngayon, ano ba ang kwento ng ating 16th? Tawag natin, ano bang tawag natin matatawag sa 16 na city na to?
Wala. Pabilos, Sweet 16.
New city.
Sweet 16. Sweet 16. Tama,
okay. Ang bolero sa bingo.
Buti na okay. Sabi ng brand ng bingo.
Okay, yung Sweet 16, ganito yan. No? Mabuti na itanong nyo. No? Noong 11th Congress, kung saan naipasa rin ang Republic Act 9009,
mm-hmm.
Merong 57 bills for conversion of municipalities into cities.
Mm-hmm.
Sa 57 bills na to, 33 got enacted into law. Kumbaga, 33 ay naging mga city talaga.
Okay.
24 naging pending lang, hindi gumalaw. At yung 16, ito yon. Kabilang dito yung 16 na pinag- mm-hmm. Sweet 16 natin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na naipasa sa cityhood law sa tinatawag.
Mm-hmm.
Okay.
Okay.
So, nung naipasa yan, nagkaroon ng plebisito, sila ay naaprubahan.
Naaprubahan.
Mm-hmm. Okay. Tapos, dinimanda sila, nagdemanda ngayon ang League of Cities of the Philippines
mm-hmm.
na pinangungunahan ni Mayor Jerry Treñas.
Nung panahon na yun.
Sa Iloilo yata siya, no? Tapos mm-hmm. ngayon, congressman.
Mm-hmm.
Okay.
2008 pa yun, Attorney Martin?
2008. Sa original decision, November 18, 2008, ang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang cityhood laws. Dahil under Section 10, Article 10, babasahin ko lang, no? No province, city, municipality, or barangay shall be created, divided, merged, abolished, or its boundary substantially altered except in accordance with the criteria established in the local government code. And subject to approval by a majority of the vote cast in a plebiscite in the political units directly affected.
Mm-hmm.
Ngayon, kasi itong 16 na to, hindi naman sila nagko-comply sa 100 million peso requirement.
Mm.
Kaya lang, dun sa nakapalakip doon sa cityhood law, sa tinatawag, yung mga enabling law na sila ay exempted sa RA 9009.
Mm-hmm. Dahil?
Dahil, sinabi lang doon na sila ay exempted. Hindi sila covered ng requirement ng 100 million.
Okay.
Mamaya malalaman natin kung bakit sila hindi covered.
No? Mm-hmm.
So, ang sabi ngayon ng Korte Suprema, yung exemption na yan, nakalagay yan doon sa mga cityhood laws. Mali yan. Dapat yan nakalagay sa local government code.
Mm-hmm.
So, dahil hindi yan nakasulat sa local government code, yan ay labag sa sinasaad ng Section 10, Article 10
ng Constitution.
Mm-hmm. Yan ang original decision.
Mm-hmm.
At pagkatapos, hindi porke nung sila ay nag-file ng pagiging city doon sa 11th Congress, 10
ng Constitution.
Ng Constitution. Yan ang original decision. At pagkatapos, hindi porke nung sila ay nag-file ng pagiging city doon sa 11th Congress, kabilang sila sa 16 na yon. Eh, ibig sabihin eh, anak na sila ng Diyos, kumbaga, exempt na sila. Wala, hindi yan, wala yung pinagkaiba doon sa mga municipalidad naman na hindi naman pending ang kanilang cityhood. So, dahil hindi yan retroactive, yung RA 9009, eh, dapat applicable yan sa mga city, sa Suite 16 na tinatawag. So, sabi ng Korte Suprema, invalid by a vote of 6-5. November 18,
2008. So, labing isa lang ang justices ng panahon na yun na nag-participate.
Labing isa
so,
lang.
So, may apat na
part. Pagdating ng May 31, 2009, merong MR. Denied ang MR, motion for reconsideration, noong 16.
Normally, nagtatapos na yun sa ganyan, di ba?
Ang boto, 7-5.
7-5.
Labing dalawa na.
Na-deny yung
denied talaga ang MR. Okay. Pagdating ng April 28, 2009, second motion for reconsideration, denied.
Denied.
Ang boto, 6-6.
6-6 ba?
Nagbabago na.
Wow.
Eh, nagbago ho ng konti. Eh, pero 6-6, kulang pa rin.
Mm-hmm.
Subalit, pagdating ng December 21, 2009, ano to eh, parang third MR na
parang
yun.
Parang third MR na yan.
Yung iba na tawag nila eh. Ano ba tawag nila doon?
To admit na yan.
Ad cautela, motion for reconsideration.
Ad cautela. With the, ano yun?
Ang boto, December 21, 2009, 6-4. Valid na.
Valid na.
6-4.
6-4.
Okay.
Ah, ngayon, discuss natin na konti, bakit naman naging valid? Ano naman yung kabilang view? Doon natin basahin sa, ano. Sabi nga, sabi ko kanina, no? Nung 11th Congress, yung 16 na yan, pending na yung bills nila sa pagiging city. Tapos, in the February 15, 2011 decision of the Court of the Supreme Court, ito na yung sinabi. Sino basahin natin?
Ito.
Kayo.
Hindi, sama ka.
Si, nagkaroon ng discussion si Senate President Franklin Drilon at si Senator Aquilino Nene Pimentel. Siya po ang father ng local government code. Senador
si Nene Pimentel.
Tumakbong Vice President. Ay, hindi pala. Salonga.
Andres Salonga.
Meron ako nabasa doon sa biography niya. Dapat tatakbo rin siyang vice president kay Cory.
Ay.
Kaya lang nag-merge daw yung Cory at Doy Laurel. Umatras na lang siya. Anyway.
Sige, kunyari ako si, ano, ako si, si
Senator,
Senator Drilon.
Okay.
Okay.
Ako, sige.
The chair would like to ask for some clarificatory point.
Yes, Mr. President.
This is just on the point of the pending bills in the Senate. Parang mahal na araw to. This is just on the point of the pending bills in the Senate, which propose the conversion of a number of municipalities into cities and which qualify under the present standard. We would like to know the view of the sponsor. Assuming that this bill becomes a law, will the chamber apply the standard as proposed in this bill to those bills which are pending for consideration?
Mr. President, it might not be fair to make this bill on the assumption that it is approved retroact to the bills that are pending in the Senate conversion from municipalities to cities.
Will there be an appropriate language crafted to reflect that view? Or does it not become a policy of the chamber, assuming that this bill becomes a law tomorrow, that it will apply to those bills which are already approved by the House under the old version of the Local Government Code and are now pending in the Senate? The Chair does not know if we can craft a language which will limit the application to those which are not yet in the Senate. Or is that a policy that the Chamber will adopt?
Mr. President, personally, I do not think it is necessary to put that provision because what we are saying here will form part of the interpretation of this bill. Besides, if there is no retroactive clause, I do not think that the bill would have any retroactive effect.
So the understanding is that those bills which are already pending in the chamber will not be affected?
These will not be affected, Mr. President.
Thank you, Mr. Chairman.
Oh, basahin niyo ng parang passion 'yan.
So, ano?
Boses ni Poncio Pilato, 'yan 'yung
So, in the February 15 decision of Justice Bersamin, iyon ang sinabi niya tonight na discussion ni Senator Pimentel at Senator Dilon tungkol sa maliwanag na hindi applicable dapat yung 100
maliwanag
million
sinasabi,
requirement.
Dahil
dun sa,
hindi affected
hindi
dahil
sila affected. Kasi pending na rin sila sa Senate noon at the time.
Okay.
So wala silang radioactive.
Meron na silang pending na application, application for conversion.
Oo, yes. Nung time na yun.
Nung time na dinideliberate yung RA 9009.
Kasi nung time na yun, 20 million lang yata. Ang
20 million lang eh.
Doon sa luma. Oo.
Tapos any of the following lang, pwede ka na mag-city.
Kahit isa lang doon.
Clearly, Congress did not intend to make RA 9009, yung pinag-uusapan kanina ni Senator Pimentel at Lilon, to cover the 16 municipalities with pending cityhood bills. The express exemption is found in the cityhood laws. Yun ang sinasabi ng Supreme Court ni Justice Bersamin. Kaya nung February 15, 7-6, yung Sweet 16 nanalo na.
Nanalo na yung Sweet 16.
Pagdating ng April 12, 2011, 7-6
ulit. Panalo pa
panalo
rin.
Panalo talaga.
Okay. So panalo na talaga.
Yan yung tinatawag nila na ad cautela motion for reconsideration.
So ngayon, mga city na yon.
Mga city na sila.
Final na ba yun?
Hindi, ito na raw final na raw to. Last na raw to. Sure na raw.
Kasi
paano nasabing final talaga to?
Binibilang ko.
Binibilang ko kanina.
Actually, nagkaroon na ng entry of judgment yan eh. Bago yung third motion for reconsideration or bago yung second motion for reconsideration, nagkaroon na ng entry of judgment. Pero sinabi,
nagkaroon na ng entry of judgment noong 21
May 2009.
Tapos executed na raw. Ayon kay Justice Carpio yung nag-design.
Well, in the sense, yes. Kasi ang in the sense, yung IRA na
binigyan na ng maliit na IRA na IRA yung
may kahati na
sinatanggap ng city yun. Eh.
Tapos, tapos may COMELEC resolution pa noong 22 September 2009 na yung 16 municipalities na to na hindi sila boboto na as cities. Pero at as municipalities. Nung May 10, yung last
nung
year na election.
Election.
So, sabi ni Justice Carpio, hindi na, na-execute na yan.
Kaya lang yung afterwards, yung isang resolution na ginrant yung December 21, 2009, dineclare doon na prematurely made yung entry of judgment. Hindi para pala dapat na nagkaroon ng entry of judgment. And katulad nga na yung in-explain ni Attorney Marvs kanina, yung Supreme Court voted anew, no? I'm talking about the December 21, 2009, no? Voted anew on the second MR. And then granted, no? The motion for reconsideration of the Sweet 16.
Okay.
Pero nakakatuwa, no? Kasi August 24, 2010, baligtad uli, 7-6. bago tayo umabot sa February 15,
2010. Ayun nga, oh.
Which gave way, which paid way
dun to 15 February.
Sa third motion for reconsideration.
15 February, so, naging constitutional na naman.
Pero it's on the basis of a third motion for reconsideration already.
Kung kayo po nalilito, kami rin po nalito. Basta tandaan nyo na lang, city na ho yung 16 na yun.
Finally.
Pinag-iusapan na lang naman natin kung ano yung nangyari.
Final na nga yun.
Final na sabi
ni... Hindi natin masasabi kasi
April, ano.
Nung isang araw, may lumabas sa dyaryo ng malaking political advertisement yung League of Cities. Na parang nagko-file pa sila ng panibagong motion.
Kasi kung nagkaroon ng second or third MR, motion for reconsideration, sino ba makakapigil ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim?
Ngayon na magiging nakikita kong problema, although wala sa mga kamay natin yan, kundi nasa ating Korte Suprema. Kasi nung ginjustify nila yung pagko-consider ng... Kasi nung unang, yung second motion for reconsideration pa lang nag-o-object na yung mga League of Cities. Sabi nila, prohibited pleading na yan, yung second motion for reconsideration. Ang sabi ng Supreme Court, hindi yan prohibited pleading. Kapag ka-entertain ng Supreme Court yan, At nagbotohan sila, katulad ng nangyari dito, the Supreme Court, the members voted on the motion for reconsideration, inallow yan ng Supreme Court. Therefore, it cannot be considered as a prohibited pleading.
Actually, by experience, pag naglagay ka ng nakalagay doon, motion for leave, so magpapaalam ka doon sa korte na mag-file nito. Mm-hmm. Pag pinakomment yung kalaban mo, parang pinayagan na yun.
Lusot na yun.
Parang lusot ka na, pinayagan na yun.
Attorney Fabros, doon sa mga nakikinig sa atin, hindi abogado katulad ko, ano ibig sabihin pag sinabing prohibited pleading?
Ang prohibited pleading po, ang ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng mag-file ng ganong klase motion. Mm-hmm. Like, for example po, no, sa ejectment, no, the most common example. Mm-hmm. Ang ejectment cases, yung unlawful detainer, for example, no, it's covered by the rules on summary procedure. Isa sa mga bawal na pleading na i-file dyan is a motion for reconsideration or a motion to dismiss. Pagka nag-file ka ng mga prohibited pleading na yon, dapat yon hindi na i-consider ng korte. It is as if those pleadings were not filed.
Tinatawag natin ano? Scrap of paper.
Mere scrap of paper.
Pero dito in-entertain.
Well, in-entertain siya dahil...
Motion for leave.
I'm not so sure if there was a motion for leave, pero ang sinasabi ng Supreme Court, kinonsider namin eh, nagbotohan kami eh. So we allowed it.
Basta ma-entertain.
Okay.
So sabihin, anything is possible.
Basta sinabi namin na pwede.
Walang imposible. Kasi ano naman to eh, matter of procedures lang.
Okay.
Parati namang bumibigay ang nag-giveaway ang procedure doon sa mga talagang substantive, yung talagang nasa batas. Mm-hmm. Ano yung karapatan ng kahit sino mang partido. Mauna yun. Bago yung technicality lang na, na-late ako ng isang araw mag-file nito, talo ka na. Hindi naman dapat ganun.
Mm-hmm. Pero yung sa akin, ito walang sarcasm ito. It's question lang ito yung sa akin.
Ikaw lang yung nagko-question.
Ako lang.
Sige. Walang sarcasm. Hindi, wala.
Okay.
Gusto ko lang malaman kung ano ba yung magiging panuntunan pagka nag-set ka ng ganyang president. Ano ngayon na magiging panuntunan mo para sabihin, ito dapat i-entertain natin, ito dapat payagan natin, o ito hindi natin dapat payagan?
Nga naman.
Nagtatanong lang po.
Pwede, di ba?
Pwede kita sagutin, pero off the air. Mamaya sagutin natin yan. Meron akong hahanapin ko lang sa internet yung isang magandang quotation na nakuha ko sa isang vlog nung araw. Tungkol dyan sa tanong na yan, Tony Fabros. Mamaya po, itatanong natin yung ating question of the night.
Mm-hmm. So, antabayanan nun ninyo. Attorney Marvin, bago tayo mag-station ID, pakiulit lang muna yung number.
0939-569-7287. 0939-569-7287. Texter number 10.
Texter perfect number 10.
Ambisyoso tayo ngayon. Sana nga, dapat ka 16 eh. Pero okay lang. 10
muna,
10.
Sige, 10 muna tayo. So, magbabalik ko kami sa aming pinag-uusapan pagkatapos po ng ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM, Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 36 na minuto makalipas ang alas 7. Dito pa rin po sa Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. At kasama pa rin ho natin na ating mga kaibigan dito na mga mambabat. Ay hindi, mga abogado pala. Mambabat.
Ano, Tony Pabros? Naliwanagan ka na.
Naliwanagan ako. Buti na lang off the air sinagot ni Attorney Punsalan yung aking... katanungan at hindi lang isa.
Ang daming dahilan.
Naliwanagan
ka na ngayon. Okay
meron
ka
bukod dyan, meron pa mga hinahanap ng mga dahilan ng si Atty. Azeron.
Oo nga. Si Atty. Marvin seryoso siya sa paghahanap pa ng mga kadahilanan. Pero bago yung mga kadahilanan na yon, yung mga katanungan mo muna, Atty.
Okay.
Marvin.
Sino po? Ito na po ang tanong. Yung mga tanggapan.
Ito na ha, magtatanong na kami.
Wala
magagalit ha.
Wala magagalit.
Texter number 10. 09395697287. Sino po ang nagsabi sa Senado? Sinong senador ang nagsabi na sa Senado na exempted talaga sa usapan ang 16 na munisipalidad na to sa effectivity ng RA 9009?
Yun.
Sa po ay dating senador at sa po ay ang tinatawag na father of the local government code.
Ah.
Tumakbong vice president ni Senator Salonga. Yun. At naging
BDP
Minister
naman
of Local Government. Yun.
Lalaki ba yan, babae?
Lalaki po.
Pero yung palayaw,
pero pangalan,
yung palayaw pang babae. Di ba, Attorney Marvin?
Yan yung pinabibili ng suka, di ba?
Yan ang clue.
Texter number 10. Pag kayo po ay nanalo, kayo po ay magkakamit ng gift certificate from WANA Clothing for Women na may branches sa SM Valenzuela, 168 Mall at Green Hills Theater Mall.
Siya pa lang kinukonsider na father ng
local government.
Parang si Andres Bonifacio nung araw, tinatanong ako, sino daw ba ang anak ni Andres Bonifacio?
Katipunan.
Katipunan, kasi siya raw ang ama ng Katipunan.
Pwede.
Paano si Emilio Jacinto, di ba, sa iyong utak?
Oo nga, no, utak ng Katipunan.
Oo nga, si Emilio Jacinto ang utak.
Parang bulalo siya, gano'n.
Namimiss ko yung mga, ating mga discussions about yung
historical
history. Siguro sa susunod magkakaroon
na ano tayo sa May 1. May 1 kasi next week
Oo nga
pala.
Labor Day.
Labor Day. Pag-usapan natin ang classic case na Miss Ben, halimbawa manager ka. Tapos sinuntok ka ng sinuntok ka ng tao mo.
Okay.
Yung empleyado mo.
Mm.
At dinismiss mo siya kagad kasi sinuntok ka
On the spot.
On the spot.
Palagay
mo ba
tinanggal ko siya?
Palagay mo ba kakampihan ka ng Korte Suprema?
Nako, aalamin ko yan sa sa susunod na linggo.
Ako yung personal ko ah. Oh. Sasabihin ng Korte Suprema sa'yo, dapat umilag ka.
Dapat you turn the other cheek. Sabi
ng ganun. Kaya binigay mo yung kabila. Magaling ka muna umilag.
Ibigay mo yung kabila mong pisngi.
Nako, medyo mahirap yun ha.
Ano ba yung kaso na yan, Atty. Marcos?
Pero abangan nyo po next week yung Wenfield Doctrine na tinatawag.
Ano yun?
Yung sinapak siya. Tinamahan siya, dinismiss na yung tao.
Yung ano niya,
tapos,
tao niya.
Tapos mukhang hindi ganun kasimple ang sagot.
Okay.
Gawin na lang natin Wenfield Doctrine kasi magiging fast food chain na naman tayo.
Ano ba yan?
Hindi.
Ano lang, dito ba yan sa Pilipinas, Attorney Marvin?
Wendy's Philippines.
Ayan ka na
lang. Ayan ka na lang. Yan po ang title ng kaso.
Yun talaga yung title ng kaso.
Kaya
kasi ako, professor kasi ako ng labor law
Okay.
Ang Wenfield Doctrine kasi is a landmark doctrine.
Nandito ka next week.
Pero it does not concern about
brand names.
Yung doktrina na isinet nitong jurisprudence na to is not more on hindi dun sa whether or not valid yung dismissal. Ang ano dito, yung compensation mo for lack of due process.
Doon siya naging ano?
Doon siya, oo. Okay. Later on, in-overturn itong Wenfield Doctrine ng Serrano Doctrine.
Yeah.
Wow. Oh, sige.
And afterwards, ibinalik yung Wenfield Doctrine ng another doctrine which is now known as the Agabun Doctrine.
Wow. So lahat siya,
so hindi ka lang pala bishop, ano?
Libre na ako pala.
Grabe. Bilip talaga ako dito. Araw-araw napapabilib ako ni Attorney Pabros.
Lahat po yan, tahi-tahi natin next week.
Ba, okay yun ha. So makinig kayo next Sunday dahil Labor Day. Ayan, kala ko kasi pag-uusapan natin yung mga may mga nangyari sa ospital na
labor, ano?
Hindi pinayagang mga anak.
Ayun, bawal ang labor.
Hindi pala yun. Parang yung Mona Lisa yun. Manggagawa ang pag-uusapan natin.
Ibang labor yun. Parang ano, parang okay. Yung pinanganak yung aking anak eh, galing ako sa labor here. Tama-tama ang galing.
From one labor to another labor. Ang
talagang nangyari sa akin nun.
Okay, so Attorney Marvin, balikan natin yung okay. Pinag-uusapan natin.
So, may isa pang punto na hindi natin masyadong diniscuss, pero tanong natin si Attorney Pabros. Attorney Pabros, ano ba ang impact nito sa mga, ikaw ay, ano nga, no? City Legal Officer ng Angeles.
Oo nga pala, no?
Ano ba ang impact ng desisyon na to sa City of Angeles?
Angeles.
Talaga, nagiging kapampangan na ako, you
know. Alam ko meron ka opisina sa Clark, eh. Pero hindi ko alam na kapampangan.
Ay, nahahawa na ako, eh. So,
Attorney Angeles, kamusta?
Sa
mga cities.
Tulad ng Angeles.
Well, economically, ang isang malaking impact nito is mababawasan nga, katulad ng sinabi natin kanina, no? Mababawasan yung IRA ng mga existing cities.
Revenue kasi, allotment yun.
Oo, yung revenue allotment. Kasi madadagdagan ng 16, so mas marami yung maghahati-hati.
Mm-hmm.
Liliit yung share na
ng bawat
presently
lungsod
ay tinatamasa ng mga lungsod bago itong
kasi di ba ang IRA is expressed as a percentage nung nakukuha niya, di ba?
Yes.
Oh, so parang yung pie lumiit. Eh, hindi naman lalaki yung pie.
Ganun pero dumadami naghahati.
Makikipaghati.
So, correct.
Nadagdagan ng 16.
Yun lang. At bukod doon, yung pinaglalaban ng mga League of City Mayors, eh yung
final na
upholding of the rule of law.
Nako. Nahihirap tayo.
So, in terms of pesos, magkano kaya yun?
Magkano? Oo nga.
Hindi ako ano ah, pero ang naririnig ko, more or less about between 18 million to 30 million.
Pesos. Ang mababawas.
Ang mababawas
dun sa mga
sa bawat syudad.
Sa mga dating cities
Sa mga existing cities. Mga dating existing cities.
Malaki yun. Ano?
Malaki yun. Ba? Ilang biro mo ang infra project ngayon na minsan mga nasa 2 million, 5 million.
Well, so, ang socialized housing, 150,000 each. Eh. So, divide mo na
pero,
lang dun.
Dito sa ano, desisyon na February 15, 2011, merong table dito si Justice Bersamin. Sabi niya dito, tinan niyo itong table na nakita namin. Ito yung may, for the calendar year 2006, yung IRA. This is prior to the effectivity of the Sweet 16 cityhood laws. No?
Mm-hmm.
BAI, for example, got 219 million. Calendar year 2006, ha?
Mm-hmm.
Sa calendar year 2008, after the actual release ng Sweet 16 cityhood laws, tumaas to 242 million.
Mm-hmm.
So, Batangas City, 334 before, naging 388 million pagkatapos.
Uh-huh.
Random pa tayo. Legazpi City, 235 million, naging 266 million. Iloilo City, ayan yung kila Mayor Jerry Trenas, 358 million naging 412 million.
Aha.
Tagaytay, 130 million naging 152. Million.
Bakit kaya lumaki?
Hindi kasi lumaki yung income eh. Lumaki yung budget, no.
Okay.
Pero in terms of percentage, tama si Attorney Fabros, bababa.
Oo nga, oo.
Bababa. Kaya lang kasi yung actual numbers ito, depende rin kung ano yung koleksyon ng gobyerno. Siyempre, kung mas mababa, eh di
mas lalong maliit.
Maraming maghahati sa isang tinapay. Mm-hmm. Mas kukunti na lang ang makukuha ng mga nakikihati sa tinapay.
Mm-hmm. Tinapay. Pero dahil mas lumaki ang kita, kahit na maraming naghahati, malaki pa rin. Oh. Ayun.
Kaya ang impact nito, para lumaki ang hati ng mga city, tataasan ang ating mga buwis.
Well, kung balita ko naman, windfall yata ang gobyerno niya sa pagtaas ng ano eh.
Oh, sa takot.
Pagtaas ng, sa pagtaas ng ano, pagtaas ng VAT sa ano. sa gasolina, sa gasolina.
Oh, ingat-ingat daw.
Ingat-ingat.
Yun. Ayun. Nakakatuwa no kasi itong desisyon ni ano ni Justice Lucas Bersamin. Eh may sinight pa na yung parable of the landowner.
Oh.
Ano ba yung parable of the landowner? Bishop Pabros.
Well, kung hindi ako nagkakamali, ito yung nagbigay yung landlord ng
anong book yan?
Sweldo.
Anong book? Sa ang book?
Ano na nga yan? Anong
Matthew.
Anong
Matthew.
Gospel? The Gospel of Matthew.
Uh-huh.
Well, honestly, hindi ako sigurado kung yung anong Gospel talaga yan.
Okay.
Pero ang pagkakaalam ko dyan, yun yung pare-pareho yung nung pagdating nung hapon, pare-parehong piso yung pinagbibigay dun sa mga workers. Nagreklamo yung mga
maaga.
Nung maaga pa lang nagtatrabaho na bakit pareho yung sweldo namin?
Yung mga dumating ng alas tres.
Ganun din ang
pareho sa sweldo na dumating.
Sabi ni Jesus, ano bang problema ninyo? Hindi ba yun ang napag-usapan natin? Na sweldo ninyo?
Hindi, naghahama. Nakala nila mas malaki makukuha nila.
Nagpaaga kasi
nakala nila mayroong adjustment.
Sabi niya, you cannot question my generosity.
Ah.
Why do you question my generosity? Yun ang sabi. Kaya lang, that is applicable sa Bible, sa parable ng generosity ng Panginoon. Pero siguro sa isang bayan.
Tsaka ang equation naman kasi yan. Isa lang ang presyo, libre.
Oo nga naman. O yun yung pinag-uusapan nga pala.
Isa lang ang presyo ng salvation, libre. Kaya save ka ngayon, pareho lang.
Pero meron pa ako isang tanong.
Sige.
Tanong lang ito, ha. Yung kasing binasa natin kanina, hindi ba? Minabuti nila na wag nang ilagay specifically dun sa batas na yung mga cities na may pending, ay mga municipalities na may pending application ay hindi mako-cover nito. Mm. Parang ang ibig sabihin, hindi, understood na yun. Kasama na yun sa interpretasyon. Wala na.
Oh, yun hindi, nga. Yun.
Hindi na. So, walang specific. Hindi nila actually...
Hindi. Lumabas siya doon sa cityhood laws. Nakalagay doon sa mga batas nung 16 na yan na etong bayan na ito ay exempt doon sa R89009 requirement na kailangan mayroong 100 million pesos.
Tsaka nga yung sabi nung question for the day natin. Hindi ko sinabi, ang galing ko. Ngayon ang presence of mind, Attorney Pabros.
Yung founder of the local government.
Sabi nung question of the day natin, understood na. Tsaka yung itong pinag-uusapan natin ngayon ni Senator Drilon ay kasama nung records, di ba? Kasama sa pag-interpret.
Pero kasama sa question yun yung sa cityhood laws. Kasama sa question as being unconstitutional.
Pero sinasabi nga nung Korte Suprema, yung provision na yan na exemption dun sa bawat patas na yan, yan ay kasama ng legislative intent ng local government code. Mm-hmm. Kaya yan ang kailangan basahin bilang
buo. Kumbaga sa ano, it worked as an amendment as or a modification sa local government.
Or an exemption.
Not to the constitution, but to the local government.
Parang exemption.
Mm-hmm.
At yung palang naalala ko na, kaya lang dito eksakto, no? Sabi nga nung, I have to credit din Jorge Bocobo for quoting, but I cannot quote directly kasi hindi ko ma-access yung site.
Yung kanyang blog.
Sabi niya, there is nothing final until there is justice, truth, and freedom.
Oo nga naman.
Kaya pwedeng magbalibaliktad ang desisyon. Kasi naghahanap ang Korte Suprema ng pagkatama. Kailangan maging tama siya. So kahit magkamali siya ng apat na beses, kung sa panglimang beses ay tatama na siya, pwede niyang palitan lahat ng kanyang sinabi hanggang makuha niya ang katotohanan.
So parang sinasabi mo, Attorney Marvin, may kasunod pa yun?
Hindi natin masasabi.
Hindi natin masasabi.
There is nothing final until there is justice, freedom, and truth.
Akala ko pag kumantay matabang babae.
Ako, agree ako dyan. Ano naman kung ilang beses magpalit ang Supreme Court ng desisyon? Diba? Ang importante dyan, yung kung yung decision ba talagang marireach eh, yun talaga yung tama at siya talagang makatarungan.
Sa akin lang eh, kung talagang karapat-dapat sila maging syudad eh, tama yung decision na yun.
Hindi, pero isa pang ibig sa...
Kung ano yung magiging decision, sinong magde-decide kung yun na nga ang tama?
Sabi ko nga sa iyo, pamantayan. Sabi ko nga sa iyo, pamantayan ko lang sa isang syudad eh, kung mayroong fast food chain dun sa restaurant. Okay na sa akin
yun. Bugo okay yun.
Hindi, at saka isa pang ibig sabihin nun, nung kasagutan na yun, pwede pa ulit mag-file na motion.
Wala nung maroon. Siguro wala na pagpigil, ha?
Kahit na there is truth, justice, and freedom. There is
kahit nakasabi na dun sa, ano, sa huling-huling desisyon na with finality. Malay nyo magbago yung hinip ng hangin.
Ba?
Pwede talaga.
Hanggat may buhay, may pag-asa.
So may pag-asa pa ang League of Cities.
Okay, try until you succeed.
Well, as far as our analysis is concerned.
Maaari.
Anong maaari?
Maaring magbago pa. Hindi natin masabi talaga.
Ah? Ilang reasons?
Ewan ko. Mamaya off the air ulit. Bibilangin ko sa'yo.
Okay. Sige.
Ang nanalo po.
Dahil sa seryoso.
Yung winner naman yung winner.
Yung winner. Ay, nanalo to last week. Nanalo siya uli ngayon. Number 10, si Jeffrey Malapad, 2938-A.
Wow. Pakaswerte naman yan.
Tista Street, Punta, Santa Ana, Manila. Ang sagot niya, tama ba sagot niya? Nene Pimentel.
So kung dalawang girlfriend mo, dalawa naman.
Pwede.
Nagwagiho kayo.
Dalawang gift certificate na.
Nagwagiho kayo ng gift certificate from WANA Clothing for Women.
So last week yun rin ang napanalo na niya.
Oo, hindi pa niya nakukuha yung ano eh.
Hindi dalawa na
ako. So pupunta niyo ba? Malaki na yung trabaho na.
Impose ng restriction? Pwede bang yung pagka dalawang beses ka nang nanalo?
Ibigay naman sa iba.
Maglaktaw ka ng isa. Kasi makapagdudahan tayo ng mga...
Hindi, sila talaga yung nagtetext eh.
Hindi, baka mag-MR ako niyan.
Hindi.
Sabihin, mag-text po kayo.
Oo nga.
Lahat po nung Ed po eh, katuwa lamang naman. Natutuwa kami na consistently you are listening to our radio program.
Okay. At saan pa-participate?
At nagpa-participate.
So mga hindi nanalo, better luck next time.
Ito lang, alam nyo, tsaga lang. Ito, si Jeffrey Malapad. Makikita nyo sa aking cellphone. Siguro nung December pa sumasali ito eh.
Talaga?
Pero
ngayon lang
last
siya week
lang nanalo tapos.
Tapos twice pa siya ngayon.
Okay.
Talagang ano eh, try and try until you success.
Oo, until
you
success.
Ang
galing din ah.
Talaga. Mga sa topic natin yun.
Oo, di ba? Tamang-tama nga siya.
So, ayan. So, congratulations. At syempre dun sa mga nakikinig sa atin na Attorney Marvin, meron tayong syempre yung ating Facebook account.
Hanapin niyo po kami sa Facebook.
At inyong i-like.
I-like naman nyo ang Bayan at Batas.
Oo naman.
Salita na pala sa Pilipino yon yung i-like.
Ito po eh, episode 25. Meron na po tayong 25 episode. Napapansin ko, patuloy yung nakikinig sa amin sa iTunes. Marami pong salamat. Magparamdam naman kayo. Mag-comment kayo sa Facebook
account. Kahit malayo pa ang November 1.
Kung gusto niyo magtanong po kayo, sasagutin po natin.
At saka kung meron mo kayong mga gustong iparating, ipatulong ng mga legal na problema, may mga telepono
pa doon.
May pala
telepono doon sa Facebook page. May nahahagi po ako mga tanong, sinasagot ko naman.
Ah, talaga? Wow, ang bait.
Ito pong text yung number na doon po yun. 0995697287.
Sa akin nandun. Nandun sa Facebook page.
Ayun. So may mga telepono doon na pwede niyong tawagan. Pwede rin ho kayong maglagay doon.
Mag-text na lang kayo. Mas
mag-comment. Tapos mag-like.
Oo, i-like nyo.
Ayun. Okay, so tapos na ba yung ating pinag-usapan
hindi
ngayon?
Hindi pa natin alam.
At saka, siguro sabihin na lang natin yung sinabi ni Justice Abad sa kanyang concurring opinion.
Okay, anong sabi?
Hindi naman daw talaga nag-flip-flop.
Ayan pa, sige, dagdag mo na lang yan.
Hindi talaga nag-flip-flop.
Hindi naman daw nag-flip-flop. Bakit? Bakit?
Kasi unang-una, ang korte ay hindi lang iisang tao. Marami yan. So kung ginawa ni Justice Abad, inisa-isa niya yung mga nag-desisyon, yung mga bumoto. Ang nakita niya, sa lahat, kasi sa daming beses na sa haba ng panahon, merong 23 justices na humawak, pinagdaanan tong kasong to. Tatlo lang ang nagbaligtan ng posisyon. Okay? Uh-huh. So yung iba, all throughout, pareho ang kanilang posisyon.
Uh-huh.
So hindi talaga flip-flop. Yung pang tatlong nagpalit ng posisyon, isang beses lang nagpalit ng posisyon. So, hindi flip-flop.
Flip-flop.
Sino yung tatlong yun?
Hindi ko na.
Ito.
Okay.
Si Justice Velasco, ang una niyang boto, i-anal ang cityhood laws.
Okay.
Panalo bali ang League of Cities dyan.
Mm-hmm.
Bumoto siya, bumaligtad siya, naging uphold
yung pangalawa. Ang cityhood
laws. Si Justice Villarama, ang una niyang boto ay uphold ang cityhood laws, pero bumaligtad siya naging annul the cityhood laws. At si Justice Jose Catral Mendoza, ang dati niyang boto ay annul ang cityhood laws at bumaligtad siya naging uphold ang cityhood.
So, hindi pa nga flip-flop, di ba?
Flip lang. So, ang dalawang swing vote na yon ay si Justice Velasco at Justice Mendoza from annul to uphold.
Yun ang nagdesisyon.
Pero tinabla sila ni Justice Villarama, kaya lang isa lang yon, naging uphold to annul. Pero so, panalo sila ng isang boto, 7-6, in the decision of the Supreme Court on February 15 and April 12, 2011.
Ayun. Okay. So, yun ang istorya ng Sweet 16. Yan. So, ngayon
pero, gaya nga ng nasabi
na
natin kanina.
Ngayon. City na ang, ano ba yun, Batak,
Bogo, El Salvador, Tagbaran,
Lamitan, 'di ba? May Lamitan.
Lamitan, Basilan.
Oo, Karkar,
El Salvador.
Tandag, Balugan, Gihilugan, Tayabas,
Tabuk.
Baybay, Mati at Naga
sa Kalinga Bayan.
Yun. Mati.
So, syempre, congratulations na rin dun sa mga bagong ano na yan, lungsod.
At gaya po ng nasasabi natin palagi, every reading is an opportunity for misreading. Baka ho kami nagkamali sa pagbabasa. Tingnan niyo ho yung aming Facebook account. Nandun po yung link ng desisyon. Para makita niyo kung tama ang aming sinabi dito.
Kayo nang humusga sa mga humusga.
Okay, last 3 minutes. Sino mga babati? Sino yung mga gusto niyo batiin? Attorney Bishop Fabros.
Hindi po, wala pa. Gusto kong batiin
ng... Gusto mong bigay ng mensahe mo para sa Easter Sunday.
Oo nga, natetempt ako, kaya lang baka...
Baka may ma-mention.
Baka mapagkamalan ng ano to. Baka akala nila religious...
Sabi nila sa Government Procurement
Act. Hindi, matuwa nga sila sa'yo last Sunday.
Sabi nila sa Government Procurement Act, reference to brand names is forbidden.
Oo, tama yun. Kaya wag kayong magkakamaling... Actually, Vice Chairman din ako ng back
name. Ng back
name
ako.
Binabati ko ang aking mag-iina na nakikinig sa aming tahanan. Maraming salamat sa aking anak sa pagpapahiram niya sa akin ang kanyang computer.
At kinamander naman niya yung sayo.
Lagi kong naaalala ang sinabi sa akin ng aking professor nung ako'y nag-aaral pa ng law, it ain't over till it's over.
Attorney Marvin.
There is nothing final until there is justice, truth, and freedom. Wow. Sabi nga.
There is nothing final until the fat lady sings.
Kapatingin ko lang yung ano, yung Team Angas. Si dalawang team captain, si Teresa at si Mrs.
Hindi ko team captain. At dalawa talaga.
Yung, tatlong pogies. Si Juan, Joaquin, at si Julian.
Siyempre, si Brianna, Beatrice, tsaka si Joaquin Nicolas. Aking dalawang anak.
Okay. Sige. So, maraming salamat dito sa ating mga nakasamang mga abogado. Kay Attorney Marvin Aceron, kay Attorney Raymond Fabros, at kay Attorney Noel Punzalan. Next Sunday, kasama na natin si Attorney Boyet. Yan.
Hopefully.
Yan. So, mga kasama na natin si Attorney Boyet Del Prado. At syempre sa technical side, kasama natin si Orly Lopez at si Rolly Bumatayo. Dun sa mga nakikinig sa atin, ulitin lang po natin, meron tayong Bayan at Batas no account, Facebook account, kaya i-like ho ninyo lagi. At meron din ho tayong mga telephone number dyan kung meron kayong mga katanungan tungkol sa mga legal no na problema, pwede ho kayong tumawag at pwede rin ho kayong maglagay doon ng comment nyo. Yan. O kaya message nyo din kung gusto nyo.
Wag nyo i-like ng 2 times ha, kasi dislike na yun.
Ganun ba?
Pag nilike mo uli, dislike na.
Oo nga pala. Oo nga pala, babalik siya sa dislike. Mawawala yung like. O sige, maraming salamat po at antabayanan ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasamang si Albert mula sa PBS Newsroom. At antabayanan din ang susunod na palatuntunan ni Ms. Norma Marco sa ganap po na alas 8. Maraming salamat po muli hanggang sa susunod na linggo. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi. Ang oras, alas 8.